Ας ανοίξουμε τις γραφές μας, να διαβάσουμε από την επιστολή την δεύτερη του Αποστόλου Πέτρου, σελίδα 1078, από το πρώτο κεφάλαιο και από το εδάφιο το 5. Σελίδα 1078, Α.Β. Πέτρου, πρώτο κεφάλαιο, εδάφιο 5. Και δι' αυτό δε τούτο, καταβαλώντες πάσαν σπουδήν, προσθέσατε στην πίστη σας την αρετήν, εις δε την αρετήν την γνώσην, εις δε την γνώσην την εγκράτειαν, εις δε την εγκράτειαν την υπομονήν, εις δε την υπομονή την ευσέβειαν, εις δε την ευσέβειαν την φιλαδελφίαν, εις δε την φιλαδελφίαν την αγάπην. Διότι αν ταύτα υπάρχουν σε εσάς και περισσεύωση, σας καθιστώσει ουχή αργούς, ουδέ ακάρπους εις την επίγνωση του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Επειδή ισόντινα δεν υπάρχουσι ταύτα, τυφλός είναι, μοιοπάζει και λησμόνησε τον καθαρισμό των παλαιών αυτού αμαρτιών. Δια τούτο αδελφοί, επιμελήθητε περισσότερο να κάνετε βεβαίαν την κλίση και την εκλογή σας, διότι ταύτα κάμνοντες δεν θέλετε πτέσει ποτέ. Διότι ούτω θέλει σας δοθεί πλουσίως είσοδος στην αιώνια βασιλεία του Κυρίου ημών, και σωτήρος Ιησού Χριστού. Όθεν, δεν θέλω αμελήσει να σας υπενθυμίσω πάντοτε περί τούτων και τη ειδώντας και στηριγμένου στην παρούσαν αλήθεια. Στοχάζομαι όμως δίκαιον εφόσον είμαι εν τούτο το σχηνόματι να σας διεγείρω δια της επιθυμήσεως, επειδή εξεύρω ότι εντός ολίγου θέλω αποθέσει το σχηνομά μου, καθώς και ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός μη εφανέρωσε. Θέλω όμως επιμεληθεί, ώστε εσείς και μετά την αποβίωσή μου να δίνασε πάντοτε να ενθυμίσετε αυτά, διότι σας εγνωστοποιήσαμε τη δύναμη και παρουσία του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, ουχή μύθους σοφιστικούς ακολουθήσαντες, αλλά αυτόπτε γενόμενοι της εκείνου μεγαλειότητος, διότι έλαβε παρά Θεού Πατρός τιμή και δόξαν, όταν ήλθε σε αυτόν τη αυτή φωνή υπό της μεγαλοπρέπους δόξης, ούτως είναι ο Υιός μου αγαπητός εις τον οποίον εγώ ευηρεστήθην. Και ταύτην τη φωνή μη οικούσαμε εξ ουρανού ελθούσαν, όντες μεταυτού εν το όρι το Αγίο. Και έχουμε βεβαιότερον των προφητικών λόγων, εις των οποίων κάμνετε καλά να προσέχετε, όσοι σλίχνουν φέγγονται εν σκοτεινό τόπο, έως ελθεί η αυγή της ημέρας, και ο φωσφόρος ανατείλει εν τες καρδίες ημών. Τούτο πρώτον εξεύροντες, ότι ουδέποτε ουδεμία προφητεία της γραφής γίνεται εξιδίας του προφητεύοντος διασαφήσεως, διότι δεν ήλθε ποτέ προφητεία εκθελήματος ανθρώπου, αλλά υπό το Πνεύματος του Αγίου κινούμενοι ελάλησαν οι Άγιοι άνθρωποι του Θεού. Αμήν. Ένα από τα καθοριστικά φρονήματα στη ζωή του ανθρώπου είναι η επιμέλεια, όπου απέναντί της κάθεται η επιμέλεια. Αμέλεια και επιμέλεια λειτουργούν καθοριστικά στη ζωή του ανθρώπου. Ο Απόστολος Πέτρος εδώ, αφού δίνει τον χαιρετισμό και ξεκαθαρίζει με την καθολική αυτή επιστολή προς όλους τους χριστιανούς ότι είμαστε αποδέκτε προσκλήσεως, από εκείνη τη στιγμή και μετά θα πρέπει να επιμεληθούμε αυτήν την πρόσκληση, η οποία θα μας οδηγήσει στη Βασιλεία των Ουρανών, στην αιώνια ζωή, και όπως έχει δεσμευτεί ο Κύριος εδώ στο Λόγο του τον Άγιο, είναι εκείνος ο οποίος θα μας χορηγεί τα προσοχή και ευσέβεια. Άρα λοιπόν, ο χαιρετισμός πρώτον προς τους χριστιανούς, προς την Εκκλησία, προς εσένα, προς εμένα, προς όλους. Στη συνέχεια έρχεται να μας υπενθυμίσει ότι γίναμε αποδέκτες της προσκλήσεως, κατά συνέπεια θα πρέπει από εκείνη τη στιγμή και μετά να επιμεληθούμε και να λειτουργήσουμε σύμφωνα με το θέλημα του καλέσαντος. Ευχαριστούμε τον Θεό. Στο ΚΒ κεφάλαιο, στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιον, διαβάζουμε ότι η Βασιλεία του Θεού ομοιώθη με βασιλέα ο οποίος θα έκανε γάμους στο γιο του. Γάμος στο γιο του. Και άρχισε να δίνει τις προσκλήσεις. Αλλά εκείνοι οι οποίοι έλαβαν τις προσκλήσεις αμέλησαν. δηλαδή αδιαφόρησαν. Και βέβαια ένας άνθρωπος ο οποίος αδιαφορεί από εκείνη τη στιγμή και μετά δεν έχει παρά να εισπράξει το αποτέλεσμα των επιλογών του. Ευχαριστούμε τον Θεό. Εγώ δεν τα πιστεύω αυτά τα οποία λέει ο Λόγος του Θεού. Δικαίωμα του κάθε ανθρώπου να εκφραστεί και να κάνει την επιλογή του. Αλλά υπάρχει ο αιώνιος Λόγος του Θεού και ο νόμος της φύσεως, ό,τι σπέρνει ο άνθρωπος, τούτο και θέλει, θερήσει. Ευχαριστούμε τον Θεό. Αφού λοιπόν δίνει το χαιρετισμό και υπενθυμίζει ότι έγιναν οι χριστιανοί αποδέκτες της προσκλήσεως, από εκείνη τη στιγμή και μετά θα πρέπει να επιμεληθούν σε ορισμένα χαρακτηριστικά που θα τους διαφοροποιήσουν από τους υπολείπους ανθρώπους, δηλαδή από τους ανθρώπους που ζουν στον κόσμο με τις επιλογές τους, με αυτά τα οποία σπέρνουν, με αυτά τα οποία θερίζουν και που ενδεχομένως σε καμία περίπτωση δεν θέλουν να αλλάξουν πορεία. Ευχαριστούμε τον Θεό. Αυτά τα χαρακτηριστικά είναι εκείνα τα οποία όχι μόνο θα μας φτάσουν τους χριστιανούς γενικότερα στο τέρμα, στη Βασιλεία του Θεού, στην αιώνια ζωή, όχι μόνο θα είναι ο Κύριος μαζί μας όλες τις ημέρες της ζωής μας έως την τελεία του αιώνος, αλλά θα αποτελέσουν και αφετηρία για όλους εκείνους που βρίσκονται γύρω μας, ώστε να αναρωτηθούν τι είναι εκείνο το οποίο σε σένα συμβαίνει, ώστε μέσα από τη δυσκολία, μέσα από το πρόβλημα, μέσα από όλες τις καταστάσεις που ζεις, να αντιμετωπίζεις με τόση νυφαλιότητα. Ευχαριστούμε τον Θεό. Η νυφαλιότητα, πολλοί λένε, θα βρω, λέει, τον Νιρβάνα. Ο Νιρβάνας είναι ένας μύθος, αδελφοί, τον οποίο ήθελε να μπει και ένας θεός από αυτούς τους θεούς που έχουν πλάσει οι άνθρωποι και τους προσκυνάνε κάπου εκεί στην Ανατολή, αυτός ο θεός. Αλλά ξέρετε, ήθελε να μπει στον Νιρβάνα, τελικά έπιασε ψήρες και από τη βρώμα και την αφιέρωση τη μεγάλη που έκανε, ούτε πλενότανε, ούτε καθαριζότανε. Αμέλεια, αδιαφορία. Όπως λοιπόν πρέπει να επιμεληθώ αυτό το σώμα, έτσι πρέπει να επιμεληθώ το σώμα αυτό, το σκήνομα το οποίο αργά ή γρήγορα θα εγκαταλείψω, έτσι θα πρέπει να επιμεληθώ και τον εσωτερικό άνθρωπο. Ευχαριστούμε τον Θεό. Εκείνος λοιπόν, εκείνο το οποίο έψαχνε είναι να βρίσκεται στην Ιρβάνα και πάρα πολλοί άνθρωποι σήμερα θέλουν να βρίσκονται σε τέτοιες καταστάσεις, όμως, αδελφοί αγαπητοί, βρίσκονται σε μία ατέρμονα αναζήτηση, δηλαδή έχουν ξεκινήσει ψάχνοντας να βρούνε που δεν θα βρούνε τίποτα, διότι είναι ανικανοποίητοι. Ο άνθρωπος όταν είναι ανικανοποίητος, όταν δεν ικανοποιείται με τίποτα, στο τέλος βρίσκεται σε ένα τέλμα, το οποίο το τέλμα θα τον καταπιεί. Και θα πάει βέβαια για την απώλεια, αφού δεινοπαθήσει και ταλαιπωρηθεί. Άρα λοιπόν υπάρχουν ορισμένα χαρακτηριστικά τα οποία θα πρέπει να τα επιμεληθούμε, τα έχουμε σπουδάσει κατά καιρούς και λέει ο Λόγος του Θεού ότι θα βάλουμε σπουδή, μεγάλη προσπάθεια, προσωπική προσπάθεια, γιατί συμβαίνει το εξής. Να θέλω να καταβάλω μεγάλη σπουδή, να διορθώσω τον άλλον, αντί να διορθώσω τον εαυτό μου. Καταβάλω σπουδή να βγάλω από τον άλλον το ξυλάριο, ενώ εγώ έχω το δοκό. Λέει λοιπόν να καταβάλουμε μεγάλη σπουδή προσωπικά, εγώ, εσύ, ο καθένας ξεχωριστά. Μεγάλη σπουδή, ώστε στην πίστη μας, αφού γίναμε αποδέκτες της πρόσκλησης, γιατί πιστέψαμε σε εκείνον ο οποίος μας έδωσε την πρόσκληση, γι' αυτό άλλωστε είμαστε και αυτό το βράδυ εδώ. Σε αυτήν λοιπόν την πίστη να προσθέσουμε την αρετή. Η αρετή είναι ένα χαρακτηριστικό γνώρισμα, αδελφοί, του ανθρώπου εκείνου, ο οποίος μπορεί να έχει πολλά προβλήματα, προσωπικά, οικογενειακά, εργασιακά. Όμως πάντοτε το πρόσωπό του είναι χαρούμενο, ποτέ δεν είναι κατηφής, δεν είναι γκρινιάρης, δεν μεταφέρει μια μιζέρια, αλλά είναι ο άνθρωπος ο εκείνος ο οποίος αντιμετωπίζει τις καταστάσεις με νυφαλιότητα. Αυτό λοιπόν αντανακλά στο πρόσωπό του μία αρετή. Δηλαδή είναι αρεστός ο άνθρωπος αυτός σε όποιο χώρο βρίσκεται και κινείται. Η αρετή λοιπόν είναι ένα χαρακτηριστικό των χριστιανών. Αυτή στιγμής διαπίστεως απεδέχτησαν την πρόσκληση. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Στην αρετή θα προσθέσουμε τη γνώση. Ξέρετε, τώρα τελευταία είναι πολύ της μόδας και να με συγχωρέσετε εάν ορισμένα τα στοχοποιήσω, είναι πολύ φανερό και επαναλαμβανόμενο σε πάρα πολλές εκκλησίες να γίνονται προσευχές. Και φεύγουν οι χριστιανοί από την εκκλησία τους που έχει προσευχή για να πάνε σε κάποια άλλη προσευχή. Όμως τι γίνεται? Μέσα από αυτήν την διαδικασία δεν έχουν αντιληφθεί, δεν έχουμε αντιληφθεί, για να βάλω και τον εαυτό μου μέσα, δεν έχουμε αντιληφθεί ότι αφήσαμε μία κενή θέση που ενδεχομένως να έλθει η κουνιάδα μου, να έρθει η μητέρα μου, να έρθει ο πατέρας μου, να έρθει το παιδί μου, να έρθει κάποιος ο οποίος απομακρύνθηκε και λέει θα πάω, γιατί εκεί βρίσκεται ακόμα ο θείος μου, ο πατέρας μου, ο συγγενής μου, και το έδρανο θα είναι άδειο, η θέση θα είναι άδεια. Τι επιπτώσεις μπορεί να έχει αυτό? Το ότι τον αρχίσω να γυρίζω ενώ έχω συνάδρηση, η Εκκλησία έχει συνάδρηση και εγώ γυρίζω, αυτό σημαίνει ότι θα έλθει ενδεχομένως κάποια στιγμή κατά την οποία θα είμαι εγώ αιτία να κλείσει ο δρόμος για κάποια ψυχή. Έτσι το αντιλαμβάνουμε, έτσι το εκφράζουμε και δεν μπορώ, αδελφοί αγαπητοί, να αποδεχθώ ότι ενώ υπάρχει ο Λόγος του Θεού, υπάρχει προσευχή, θα φύγω και θα πάω κάποια χιλιόμετρα για να ευλογηθώ. Η ευλογία, αδελφοί αγαπητοί, υπάρχει εκεί που κηρύτεται ο Λόγος του Θεού, εκεί που συναθρίζεται το σώμα του Κυρίου, εκεί που υπάρχει και η προσευχή, ευχαριστούμε τον Θεό, και εκεί ακριβώς θα σπουδάσω. Δεν είναι να ξέρω το Λόγο του Θεού. Θα σας πω κάτι, αδελφοί αγαπητοί, που πραγματικά το ήξερα και με στενοχωρούσε πάρα πολύ. Πριν από πολλά χρόνια διακονούσα στη Ρόδο για αρκετά χρόνια και εκεί είχα γνωριστεί με κάποιον ο οποίος είχε μία βιοτεχνία και ένα βράδυ βρισκόταν σε μία άλλη ομολογία η οποία βρισκόταν σε κατάσταση αποσύνθεσης, θα μπορούσα να πω. Γιατί ξέρετε, πολλές φορές τρομάζουμε να χρησιμοποιήσουμε εκφράσεις οι οποίες ζωγραφίζουν πραγματικά, δίνουν δηλαδή την εικόνα σωστά. Έτσι λοιπόν είχε έρθει στην συνάθρηση και με παρακάλεσε μετά, μου λέει να μου επιτρέψεις να σου κάνω το γεύμα τώρα το βράδυ, να μην πας νηστικός εκεί που κοιμάσαι. Λέω σε ευχαριστώ πάρα πολύ, να πάμε. Και έφερε και κάποιον άλλον. Αυτός ο άλλος, αδελφοί, είναι ο παππούς ενός παιδιού που βρίσκεται 22 ετών, αν θυμάμαι καλά, τώρα, με καρκίνο στο τελευταίο στάδιο. Ο πατέρας 45 ετών του παιδιού πέθανε στα 45 του πριν από μερικά χρόνια. Η μητέρα σε αθλία κατάσταση. Ο πατέρας λοιπόν της κοπέλας, της μητέρας του παιδιού, είναι εκείνος ο οποίος είχε έρθει μαζί με το βιοτέχνη για να μου φανερώσει τη γνώση, μια και μιλάμε για τη γνώση. Και του έλεγε εκείνος που με κάλεσε, λέει, πες στον αδελφό, Ιερεμίας 27:5, μου ξάπλωσε το εδάφιο. Για πες Εζεκιήλ 6:27, πάλι μου. Και βέβαια εγώ άκουγα τον άνθρωπο ο οποίος φανέρωνε τη γνώση. Αλλά βλέπετε εδώ ο Απόστολος Πέτρος δεν μιλάει μόνο για γνώση, αλλά μιλάει και για αρετή. Βέβαια ο άνθρωπος αυτός είναι στο πουθενά από την πολλή γνώση και όχι την επίγνωση, γιατί η γνώση δεν ωφελεί σε τίποτα. Η επίγνωση του θελήματος του Κύριου είναι εκείνη η οποία φέρνει το αγαθό αποτέλεσμα στη ζωή μας. Ευχαριστούμε τον Θεό. Ο άνθρωπος είναι στο πουθενά και βέβαια όλη η οικογένεια βρίσκεται σε μια ταλαιπωρία. Εν πάση περιπτώσει, θέλω να τονίσω, αδελφοί αγαπητοί, ότι εάν θέλουμε να φανερώσουμε τη γνώση μας, πρωτίστως να κοιτάξουμε να φανερώσουμε την επίγνωση του θελήματος του Κυρίου που έχει έργα να παρουσιάσει. Εάν λοιπόν η γνώση μου δεν έχει έργα, αλλά μόνο γνώση, είναι στήρα στην πορεία της και ενδεχομένως να μην φτάσω στο τέρμα στη Βασιλεία του Θεού. Αυτά όσον αφορά την γνώση. Στη γνώση την εγκράτεια. Με πήρε ένας αδερφός, ξέρετε ότι σπουδάζουμε το Λόγο του Θεού μέσα από γεγονότα που ζούμε στην καθημερινότητα, αλλά και μέσα από τις ιστορίες που περιγράφονται μέσα στο Λόγο του Θεού. Με πήρε ένας αδερφός καπετάνιος, ήτανε, χρόνια ερχόταν στο Περιστέρι, πολύ καλός αδερφός, αλλά έχει δώσει πάρα πολύ μεγάλο βάρος στην γνώση μέσω του διαδικτύου, μέσω των διαφόρων συγγραμμάτων, χωρίς βεβαίως να απορρίπτει το Λόγο του Θεού, αλλά έχει δώσει πολύ μεγάλη βάση, όπως επίσης και για την κλονισμένη υγεία του, στα διάφορα βότανα κλπ. Και με πήρε τηλέφωνο, είχαμε πολύ καιρό να ακουστούμε, κάποια χρόνια, γιατί έχει μετακομίσει από την Αθήνα και έχει πάει στην επαρχία, και με πήρε τηλέφωνο για την φανέρωση, είχε μια φανέρωση στον ύπνο του από τον Κύριο. Του παρουσιάστηκε ο Κύριος, του είπε, εγώ είμαι ο Ιησούς Χριστός. Και βέβαια μέσα στον ύπνο του ένιωσε μια τέτοια εφορία, έτρεμε σύγκορμος και όταν ξύπνησε είπε, θα πάρω τον αδερφό να τον ρωτήσω. Και του λέω, Νίκο μου, ο Κύριος σου λέει γόνατα για να βαφτιστείς με το Πνεύμα το Άγιο. Το χρειάζομαι, λέει, και έκλαιγε ο αδερφός, το χρειάζομαι το Πνεύμα το Άγιο, γιατί πολλές φορές δεν είμαι εγκρατής. Μιλάμε για την εγκράτεια. Η εγκράτεια τι είναι? Όταν βλέπεις την τρικυμία, δεν συνεχίζεις να πηγαίνεις κατευθείαν, δηλαδή έχει 10 μποφόρ από το βοριά και πας εσύ προς το βοριά, σίγουρα θα έχεις ταλαιπωρία και κακοπάθεια. Τι, θα γυρίσεις την πρίμη. Τι σημαίνει δηλαδή αυτό με άλλα λόγια? Όταν βλέπεις τον άλλον και έχει μποφόρ, δηλαδή είναι θυμωμένος, είναι στενοχωρημένος, διακατέχεται από φρονήματα ας πούμε που του έχουν δώσει ταραχή, εσύ πηγαίνεις κατά το κοινό λεγόμενο πάσο. Αυτό λέγεται εγκράτεια. Πέραν από την εγκράτεια στα φαγητά κλπ. Άρα λοιπόν η εγκράτεια έχει αρκετά χαρακτηριστικά τα οποία θα πρέπει αυτά τα χαρακτηριστικά να βρίσκονται σε όλους τους χριστιανούς. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Υπομονή. Η υπομονή είναι πρώτη ξαδέλφη της μακροθυμίας. Και λέει ο Λόγος του Θεού στην επιστολή του Ιακώβου, αδελφοί μακροθυμήσατε μέχρι της παρουσίας του Κυρίου. Χρειαζόμαστε υπομονή, αδελφοί αγαπητοί. Βλέπετε ο Κύριος με πόση υπομονή άκουγε όλα εκείνα τα οποία του έλεγαν οι γραμματείς, οι Φαρισαίοι, οι Σαδουκαίοι, ευχαριστούμε τον Θεό. Βλέπουμε την αδειμονία που είχαν οι Ιουδαίοι να λιθοβολήσουν εκείνη τη γυναίκα την αμαρτωλή. Με πόση υπομονή και με πόση καρτερικότητα περίμενε ο Κύριος, διασκεδάζοντας θα μπορούσαμε να πούμε την ανυπομονησία τους, μέχρι που τους είπε ότι ο αναμάρτητος ας ρίξει πρώτος την πέτρα. Ευχαριστούμε τον Θεό. Χρειαζόμεθα λοιπόν υπομονή για να αντιμετωπίσουμε όλες αυτές τις καταστάσεις, γιατί είναι παραδεκτό ότι ζούμε σε δύσκολους καιρούς. Σε πάρα πολύ δύσκολους καιρούς. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Στην υπομονή την ευσέβεια. Και η ευσέβεια, αδελφοί αγαπητοί, έχει αλωθεί, θα μπορούσαμε να πούμε, επίοικος. Δηλαδή τι σημαίνει έχει αλωθεί? Μέσα στην εκκλησία πρέπει να υπάρχει νεκρική σιγή όταν ακούγεται ο Λόγος του Θεού. Νεκρική σιγή, ως πας ας πούμε στο κημητήριο και υπάρχει νεκρική σιγή, κατά την ίδια έννοια στην εκκλησία θα πρέπει να υπάρχει νεκρική σιγή. Πολλές φορές ακούω, αδελφοί, και βέβαια Στην προκειμένη περίπτωση είναι και στο δικό μας το σπίτι αυτό. Τι να κάνουμε, αδελφέ, έχουμε μικρή αίθουσα. Να πάτε σε μεγαλύτερη αίθουσα. Αυτό λέω σε όλους. Δεν μπορούμε, δηλαδή, να μην κάνουμε το χώρο ευχάριστο. Δεν μπορούμε να φέρνουμε τις μητέρες σε στενοχώρια. Δεν μπορούμε τους ηλικιωμένους να τους φέρνουμε σε δυσφορία. Υπάρχει πρόβλημα. Άρα λοιπόν θα πρέπει να ζητάμε από τον Κύριο να μας δίνει ευλογία. Προσέξτε αδελφοί, διαβάζουμε στο βιβλίο της Εξόδου κάτι πάρα πολύ σημαντικό και το οποίο είναι αλληλένδετα δεμένο με αυτό το οποίο διαβάζουμε σήμερα. Στο κεφάλαιο μη του βιβλίου της Εξόδου, σελίδα 95, λέει «Και λάλησε Κύριος προς το Μωυσή λέγον, την πρώτη μέρα του πρώτου μηνός θέλει στήσει τη σκηνή, την σκηνή του μαρτυρίου και θέλει στέσει εκεί την κυβωτόν του μαρτυρίου και σκεπάσει την κυβωτόν με τα καταπετάσματα και θέλει στήσει την τράπεζα και διατάξεις τα διατακταία επ' αυτής. Και θέλει στήσει τη λιχνία και συνεχίζει τώρα τον εξοπλισμό τον οποίο θα βάλει». Και εάν πάμε τώρα στο 34 εδάφιο της επομένης σελίδος, λέει στο 33 «Και έστησε την αυλή κύκλο της σκηνής και του θυσιαστηρίου και κρέμασε τον τάπητο της πύλης αυλής και συνετέλεσε ο Μωυσής το έργο. Τότε κάλυψε η νεφέλη τη σκηνή του μαρτυρίου και δόξα Κυρίων έπρισε τη σκηνή και δεν ειδηνήθη ο Μωυσής να εισέλθει στη σκηνή του μαρτυρίου διότι η νεφέλη εκάθιτο επ' αυτήν και δόξα Κυρίου ενέπλησε τη σκηνή». Θέλουμε ο Κύριος να μας σκεπάσει. Πώς θα μας σκεπάσει ο Κύριος με την νεφέλη? Πώς θα έρθει η ευλογία? Πώς θα φύγουν από τις σκέψεις μου οι διαλογισμοί, τι δουλειά έχω να κάνω αύριο, τι δουλειές έκανα σήμερα, τι πέτυχα, τι δεν πέτυχα, ποιο είναι το αυριανό μου πρόγραμμα και όλα αυτά τα οποία θα πρέπει να τα έχω αφήσει απ' έξω. Να έχω μπει μέσα κενός, να έρθει η νεφέλη, να έρθει η παρουσία του Πνεύματος του Αγίου, να γεμίσω από την παρουσία του Κυρίου, ευχαριστούμε τον Θεό και να φύγω χαρούμενος και ευλογημένος. Ιδιαίτερα όταν ο Λόγος του Θεού φανερώνει ότι όλη λέει τη μέρημνα ρίξε την επάνω μου. Ευχαριστούμε τον Θεό. Ο Μωυσής λοιπόν έκανε κατά πάντα όσα ο Κύριος τον προσέταξε και έρχεται η ευλογία. Όταν λοιπόν βλέπουμε και λαβώνεται η ευσέβεια, γιατί υπάρχει η αμέλεια και όπως προϋπόθηκε έχουμε την επιμέλεια και την αμέλεια. Η αμέλεια λοιπόν να βλέπω ότι έχω κάποια προβλήματα και να μην λαμβάνω τα ενδεδειγμένα μέτρα για την αποκατάσταση. Ευχαριστούμε τον Θεό. Θα πει κανείς πώς θα τα αντιμετωπίσουμε. Θα τα αντιμετωπίσουμε δια της προσευχής και δια της ενεργοποίησης. Ευχαριστούμε τον Θεό. Θα ενεργοποιηθώ. Ευχαριστούμε τον Θεό. Κανένας δεν έχει πιστέψει σε αυτό το οποίο συνήθως λέγεται «πες επίτα να σε φάω». Αλλά κάτι κάνει κάποιος για να έρθει η πίτα πάνω στο πιάτο, στο τραπέζι. Ευχαριστούμε τον Θεό. Η ευσέβεια λοιπόν είναι ένα χαρακτηριστικό. Δεν μπορεί κάποιος να έρχεται στην εκκλησία με προσωπικά προβλήματα κλπ. Και λέει θέλω να αναπαυθεί η ψυχή μου, θέλω να ελευθερωθεί η ψυχή μου, θέλω να φύγω χαρούμενη και ευλογημένη. Και μέσα στην εκκλησία να υπάρχουν ας πούμε όλα αυτά τα οποία λαμβάνουν την ευσέβεια και για την οποία κατάσταση δεν λαμβάνουμε κανένα μέτρο. Στην ευσέβεια τη φιλαδελφία, να αγαπά την αδελφότητα. Δυστυχώς αδελφοί αγαπητοί, σε λόγια είναι εύκολο να πω αγαπάω την εκκλησία, αγαπάω την αδελφότητα. Δύσκολο όμως να το εφαρμόσω. Αγαπάω την αδελφότητα σημαίνει ότι θέλω να βλέπω τα αδέλφια μου. Αυτό λέγεται φιλαδελφία. Αγαπάω τα αδέλφια μου, αγαπάω την αδελφότητα, αγαπάω την εκκλησία στην οποία βρίσκομαι. Ευχαριστούμε τον Θεό. Θέλω να ζω, να αναπνέω μέσα σε αυτόν τον χώρο όπου ο Θεός, πιστεύω, με οδήγησε ή, εν πάση περιπτώσει, έγινα αποδέκτης της προσκλήσεως διαπίστεως και θέλω τώρα μέσα στον χώρο αυτόν να σπουδάσω την αρετή, να σπουδάσω την ευσέβεια, να σπουδάσω την υπομονή, να σπουδάσω τη φιλαδελφία. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Μέσα στο νοσοκομείο έρχεται η θεραπεία. Ευχαριστούμε τον Θεό. Μέσα στο νοσοκομείο υπάρχουν οι κατάλληλοι γιατροί. Ο Λόγος του Θεού έρχεται και φανερώνει ότι η Εκκλησία του Ιησού Χριστού, που είναι ο στήλος και το εδραίωμα της αληθείας, έχει διακονίες και χαρίσματα. Και οι διακονίες, οι πέντε διακονίες στην προκειμένη περίπτωση, είναι δια την τελειοποίηση των Αγίων. Ο Απόστολος, ο Ποιμένας, ο Ευαγγελιστής, ο Προφήτης και ο Διδάσκαλος. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και στη Φιλαδελφία θα προσθέσουμε την αγάπη. Είναι δύσκολα μαθήματα, αλλά αυτά τα μαθήματα, αδελφοί αγαπητοί, από τη στιγμή που τα δέχομαι και αγωνίζομαι να τα κάνω βίωμα στη ζωή μου, θα έχουν άριστα αποτελέσματα σε όλη την επίγεια πορεία μου μέχρι το τέρμα στη Βασιλεία των Ουρανών, στην αιώνια ζωή. Διότι αν ταύτα υπάρχουν σε εσάς και περισσεύωση, σας καθιστώσει ουχή αργούς, αλλά ουδέα κάρπους εις την επίγνωση του Κυρίου μόνο Ιησού Χριστού. Άρα έχω καρπό, έχω αποτελέσματα, εάν αυτά υπάρχουν. Άρα λοιπόν επιλέγω, καρπερός ή άκαρπος. Θέλω να είμαι επιμελής ή αμελής. Να ενδιαφέρομαι ή να είμαι αδιάφορος. Κάνω την επιλογή μου. Ευχαριστούμε τον Θεό. Επειδή ισόντινα δεν υπάρχουν ταύτα, αυτά τα χαρακτηριστικά, είναι τυφλός, μοιοπάζει και ελισμώνει στον καθαρισμό των παλαιών αυτών. Δια τούτο, αδελφοί, και εδώ τώρα, αδελφοί αγαπητοί, θα μπούμε στο κυρίως θέμα. Όλα αυτά ένας επίλογος. Διαβάζουμε ένα βιβλίο, έχει τον επίλογο, το κυρίως θέμα, έχει τον πρόλογο, συγγνώμη, το κυρίως θέμα και τον επίλογο. Ο πρόλογος λοιπόν ήταν αυτός, μπαίνουμε στο κυρίως θέμα. Το κυρίως θέμα ξεκινά από το 10. Δια τούτο, αδελφοί, επιμελήθητε περισσότερο να κάνετε βεβαία την κλίση και την εκλογή σας, διότι ταύτα κάνοντες δεν θέλετε πτέσει ποτέ. Κάνω την επιλογή μου. Αλλά με μία βεβαιότητα ότι αυτό όταν θα το εργαστώ στη ζωή μου με επιμέλεια, θα βλέπω το χέρι του Κυρίου στη ζωή μου πάντοτε δυνατό. Μέσα στις δυσκολίες, μέσα στα προβλήματα, αλλά ο Κύριος θα είναι πάντοτε μαζί μου να με ενισχύει, καθώς ο ίδιος έχει δεσμευτεί ότι θα είμαι μαζί σου όλες τις ημέρες της ζωής σου έως την τελεία του αιώνος. Εγώ αποφασίζω, ευχαριστούμε τον Θεό, εγώ αποφασίζω, εγώ επιλέγω και εγώ θα πρέπει να επιμεληθώ το σκήνομά μου αυτό, δηλαδή το προσωπικό μου κατοικητήριο. Θα το επιμεληθώ, αλλά περισσότερο βάρος θα δώσω στο εσωτερικό άνθρωπο. Ευχαριστούμε τον Θεό. Δεν θα διαφορήσω, δηλαδή ένα καλό φαγητό, έχει υποθεί αρκετές φορές, ένα καλό φαγητό δεν τρώγεται όταν είναι σε ένα βρώμικο πιάτο. Δεν τρώγεται. Άρα λοιπόν, ένας εσωτερικός άνθρωπος, ο οποίος είναι ανυπόμονος, είναι ασεβής, είναι φιλάργυρος, είναι προπετής. Και εν πάση περιπτώσει, για να μην τα σταχυολογήσουμε, να τα πούμε όλα τα έργα της σαρκός, αυτός ο άνθρωπος δεν τρώγεται. Δηλαδή δεν μπορεί ο άλλος να τον συναναστραφεί, γιατί φέρνει στενοχώρια και δυσκολία. Ευχαριστούμε τον Θεό. Άρα λοιπόν θα επιμεληθώ, θα κάνω βεβαία την κλίση και την εκλογή, γιατί έτσι δεν θα βρίσκομαι σε πτέσματα, δηλαδή σε λάθη, για τα οποία λάθη κάθε τόσο θα πηγαίνω στον Κύριο, συγχώρεσέ με Κύριε, συγχώρεσέ με Κύριε, συγχώρεσέ με Κύριε, ο Κύριος θα με συγχωρεί καθώς έχει δεσμευτεί. Όμως αδελφοί αγαπητοί, ξέρετε, το κάθε λάθος μας φέρνει στενοχώρια. Δεν υπάρχει περίπτωση να κάνω λάθη και να νιώθω και εφορία, να νιώθω καλά. Δηλαδή μια, ας πούμε, νοικοκύρα μαγειρεύει, έκαψε το φαΐ. Δεν νιώθει εφορία, σου λέει τι έκανε, ας πούμε. Και τα βάζει με τον εαυτό της. Μπορεί να νιώθει εφορία επειδή έκαψε το φαγητό. Μπορεί να νιώθει εφορία όταν ασχημομίλησα, όταν ασέβησα, όταν έχασα την υπομονή μου. Όχι βεβαίως. Ευχαριστούμε τον Θεό. Δια τούτο, αδελφοί, επιμελήθητε περισσότερο να κάνετε βεβαία την κλίση και την εκλογή σας, διότι τα αυτά κάνουν δεν θέλετε τέση. Διότι τούτο θέλει σας δοθεί πλουσίως η είσοδος, διότι ούτω θέλει σας δοθεί πλουσίως η είσοδος εις την αιώνια βασιλεία του Κύριου ημών Ιησού Χριστού. Αδελφοί, αγαπητοί, ο στόχος που συναθροιζόμαστε, ο στόχος που εγκαταλείψαμε τον κόσμο, ο στόχος που προσευχόμαστε, που σπουδάζουμε το Λόγο του Θεού, είναι να φτάσουμε στο τέρμα, στη Βασιλεία των Ουρανών, στην αιώνια ζωή. Και μέχρι να φτάσουμε εκεί, είμαστε πεπισμένοι και πρέπει να είμαστε πεπισμένοι ότι ο Κύριος θα είναι εκείνος ο οποίος θα περπατάει μαζί μας για να μας ενισχύει και να μας υπενθυμίζει «Εγώ ενίκησα και εσείς θα νικήσετε». Ευχαριστούμε τον Θεό. Προσέξτε την αμέλεια και τις επιπτώσεις μέσα από το Λόγο του Θεού. Ο Ιωνάς είναι μια χαρακτηριστική περίπτωση. Ο Ιωνάς καλείται από τον Θεό να πάει να φέρει ένα μήνυμα στην Νινεβή. Αλλά τι σκέφτηκε? Να πάω στην Νινεβή να κηρύξω? Δεν πάω. Πώς πιστεύεις τον Θεό? Έρχεται ο ίδιος ο Θεός και σου δίνει μια οδηγία να εργαστείς και αντί να εργαστείς αυτό το οποίο σου δίνει ο Θεός και θα αποβεί ευλογίες εσένα, λες όχι. Κατεβαίνει στην Ιώπη, παίρνει ένα καράβι και πάει για Θαρσής. Είναι ο άνθρωπος ο φυγόπονος. Αυτός είναι ο Ιωνάς, είναι ο φυγόπονος. Όμως ο Θεός έχει δεσμευτεί και λέει δεν θέλω το θάνατο του αμαρτωλού, αλλά να επιστρέψει και να ζήσει. Στην προκειμένη περίπτωση κάνει αμαρτία. Ή έχεις αποδεχθεί τον Θεό ή δεν τον έχεις αποδεχθεί. Από τη στιγμή που έχεις αποδεχθεί τον Θεό και από τη στιγμή που προσεύχεσαι, δέεσαι, βρίσκεσαι στην παρουσία του Θεού και σου δίνει ένα έργο ο Θεός και εσύ αντί να εργαστείς αυτό το οποίο σου δίνει, ξεκινάς και πας, στις Θαρσίς, φεύγεις δηλαδή από προσώπου Κυρίου, τι περιμένεις? Να η τρικυμία, να η θάλασσα, να στα βάθη της θαλάσσης, να από πάνω σου τα φύκια. Και το αποτέλεσμα ποιο είναι βέβαια? Ότι ο Θεός έρχεται εκ δευτέρου και δίνει το μήνυμα στον Ιώνα να πάει και να μιλήσει σε αυτήν την πόλη, στην Νινεβή. Ευχαριστούμε τον Θεό. Είναι ανάγκη να ταλαιπωρηθώ αντί να ευλογηθώ? Δεν πρέπει να κάνω μία αξιολόγηση? Ευχαριστούμε τον Θεό. Χαρακτηριστική λοιπόν περίπτωση αμέλειας, αδιαφορίας του Ιωνά. Γι' αυτό στο 12 λέει έτσι, δεν θέλω αμελήσει να σας υπενθυμίζω πάντοτε. Να ο εργάτης του Θεού, να ο άνθρωπος του Θεού. Να σας υπενθυμίζω πάντοτε περί τούτων, παρόλο που σας είδα στηριγμένους εις την παρούσαν αλήθεια, δεν θα μελήσω, αλλά σκέφτομαι ότι είναι δίκαιο, ότι είναι σωστό, όσο ακόμα είμαι σε αυτό το σκήνομα και δεν έχω αναχωρήσει για τον Κύριο, δηλαδή όσο ακόμα αναπνέω, να σας υπενθυμίζω, επειδή εξεύρω ότι σε λίγο θα φύγω, νιώθω την ανάγκη, νιώθει ο εργάτης του Θεού την ανάγκη να μιλήσει στην Εκκλησία, να μιλήσει στους αδελφούς και να τους υπενθυμίσει ότι θα πρέπει να επιμελούνται και όχι να αμελούν. Τι επιμελούμε? Την πνευματική μου προκοπή, την πνευματική μου πρόοδο. Τι επιμελούμε? Επιμελούμε την φιλαδελφία, δηλαδή το να αγαπάω την Εκκλησία, να αγαπάω την αδελφότητα, να αγαπάω τα αδέλφια μου και να φροντίζω για την Εκκλησία. Δεν γίνεται. Χτυπάω το χέρι μου. Έτσι. Χτύπησα το χέρι μου. Τι θα πει το αυτή? Και εμένα τι με νοιάζει που χτύπησε το χέρι? Εγώ είμαι μάτι. Άρα λοιπόν σαν σώμα Χριστού και μέλη αλλήλου, ένα μέλος να πονάει, θα πρέπει να πονάμε όλοι. Ένα μέλος της Εκκλησίας να έχει πρόβλημα, θα πρέπει το πρόβλημα του μέλους να είναι όλων μας πρόβλημα. Ευχαριστούμε τον Θεό. Όπως δεόμεθα και λέμε, Κύριε, σε παρακαλώ, βοήθησέ με, δεν βλέπω καλά, Κύριε, βοήθησέ με στην όρασή μου, βοήθησέ με στα πόδια μου, στα γόνατά μου. Κατά την ίδια έννοια θα πρέπει να νοιάζομαι και να ενδιαφέρομαι για τα αδέρφια μου. Ευχαριστούμε τον Θεό. Άρα λοιπόν με ρημνά ο εργάτης του Θεού πριν, γιατί του έχει φανερώσει ο Κύριος ότι θα αναχωρήσει τόσο λίγο, γι' αυτό και λέει, θέλω να σας υπενθυμίσω παρόλο που σας βλέπω στερεωμένους. Θέλω όμως επιμεληθεί, βλέπετε αδελφοί, η επιμέλεια. Η επιμέλεια είναι μεγάλη υπόθεση. Ο Απόστολος ο Παύλος βρίσκεται στα ανατολικά μέρη κάπου εκεί στην Έφεσο και συναντάει 12 μαθητάς. Συναντάει 12 μαθητάς του Ιωάννου, του βαπτιστού μαθητάς, ο οποίος στις όχθες του Ιορδάνου κήρυτε βάπτισμα μετανοίας. Και τους λέει, λάβατε πνεύμα Άγιο αφού επιστέψατε. Λέει, ούτε αν υπάρχει δεν ακούσαμε. Είναι μαθητές του Ιωάννου, αλλά φαίνεται περί κάποιων άλλων πραγμάτων σκεπτόμενοι, άφησαν να περάσει το μήνυμα το οποίο είπε ο Ιωάννης ο βαπτιστής, ότι εγώ σας βαπτίζω εν ύδατι, αλλά εκείνος που έρχεται πίσω μου θα σας βαπτίσει εν πνεύματι Αγίου και πυρί. Άρα κάπου υπήρξε σε όλη τη διαδρομή αμέλεια, προσωπική αμέλεια. Όμως εδώ βλέπουμε τον Απόστολο Παύλο, τον εργάτη του Θεού, πόσο πολύ επιμελείται. Και λέει, τι βάπτισμα κάνατε? Λέει, το βάπτισμα, λέει, τη μετανοίας του Ιωάννου. Αφού λοιπόν τους εξήγησε, επιμελήθηκε, στη συνέχεια τους βάπτισε στο όνομα του Ιησού Χριστού και προσευχόμενος και επιθέτοντας τα χέρια, έλαβαν το Πνεύμα το Άγιο. Μόλις έλαβαν το Πνεύμα το Άγιο, άρχισαν να γλωσσολαλούν και να προφητεύουν. Αυτό έγινε γνωστό. Οι Ιουδαίοι λοιπόν τα έβαλαν με τον Παύλο, τα έβαλαν και με τους 12, αλλά είναι νεόφοιτοι. Θα τους αφήσει έτσι τώρα ο εργάτης του Θεού απροστάτευτους? Θα τους προστατεύσει. Και τι κάνει? Τους πηγαίνει για 3 χρόνια σε ένα σχολείο κάποιου τύραννου και εκεί 3 χρόνια τους απομάκρυνε, δηλαδή. Από τους δασκάλους τους απομάκρυνε, τους πήγε λοιπόν εκεί στο σχολείο, τους μαθήτεψε να πιάσουν γερές ρίζες, να έχουν γερές πνευματικές βάσεις, ευχαριστούμε τον Θεό, και τους άφησε στη συνέχεια στη χάρη του Θεού. Βλέπετε λοιπόν τα αγαθά αποτελέσματα της επιμέλειας και της αμέλειας, τις τραγικές επιπτώσεις που θα έρθουν από τη στιγμή που ο άνθρωπος έχει κάνει αυτή την επιλογή, όπως στην προκειμένη περίπτωση μιλήσαμε για τον Ιωνά. Στο Δευτερονόμιο και στο Σίγμα κεφάλαιο, ο Θεός ο οποίος μιλούσε με τον Μωυσή στόμα με στόμα, του έδωσε οδηγίες και είπε, θα πει στο λαό να επιμεληθεί, να μην αμελήσει, να επιμεληθεί. Ευχαριστούμε τον Θεό. Τι να επιμεληθεί? Εκείνα τα οποία τους δίδασκε. Ευχαριστούμε τον Θεό. Άρα λοιπόν η γνώση είναι αποτέλεσμα επιμέλειας και η επίγνωση είναι η επισφράγηση που γίνεται από τον Θεό δια Πνεύματος Αγίου. Ευχαριστούμε τον Θεό. Όταν λοιπόν μένουμε στη γνώση, ξέρετε, υπάρχουν χιλιάδες θεολόγοι, αλλά οι άνθρωποι ούτε αναγεννημένοι είναι, ούτε το Πνεύμα το Άγιο έχουν βεβαίως δεχθεί στη ζωή τους και βρίσκονται σε μία επιστήμη η οποία δεν έχει να τους προσφέρει τίποτε πνευματικό. Γνώση ναι, αλλά επίγνωση του Θεού όχι. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Θέλω όμως επιμεληθεί ώστε εσείς και μετά την αποβίωσή μου να δίνεστε πάντοτε να ενθυμίσετε αυτά. Ο Απόστολος Παύλος στη Β' Τιμοθέου και στο τελευταίο κεφάλαιο λέει, διαμαρτύρομαι ενώπιον του Θεού και του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, ως τις μέλη να κρίνει ζώντας και νεκρούς εν την επιφανία αυτού. Κήρυξε το λόγο. Επίμενε εγκαίρος εγκαίρος, γιατί θα έρθει στιγμή κατά την οποία οι άνθρωποι, οι χριστιανοί, θα επιλέγουν διδασκάλους που θα τους γαργαλίζουν την ακοή. Ο Απόστολος Παύλος λέει ότι τα πάντα είναι στην εξουσία μου, τα πάντα δεν με συμφέρουν. Εγώ λοιπόν, για ποιο λόγο να χειραγωγούμε από τους ανθρώπους και να μην χειραγωγούμε από τον Κύριο? Γιατί να με οδηγούν οι άνθρωποι και να μην με οδηγεί ο Κύριος, ο οποίος είναι εκείνος και υπεύθυνος της ψυχής μου από τη στιγμή που έχω παραδώσει τη ζωή μου. Ευχαριστούμε τον Θεό. Κήρυξε το λόγο, επίμενε γέρος εκέρος, γιατί θα έλθει η στιγμή κατά την οποία θα επιλέγουν διδασκάλους κατά τις ιδίες αυτών επιθυμίας. Ευχαριστούμε τον Θεό. Εγώ γίνομαι σπονδύ, φεύγω δηλαδή, το έργο το τελείωσα, το δρόμο μου τον τελείωσα, την πίστη τη διατήρησα, τώρα εκείνο το οποίο μένει σε μένα είναι να λάβω το στεφάνι και όχι μόνο εγώ, αλλά και όλοι όσοι επιποθούν την επιφάνεια του Ιησού Χριστού. Η Εκκλησία του Ιησού Χριστού είναι χριστοκεντρική. Το κέντρο της, η ζωή της, η αναπνοή της είναι ο Κύριος. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και αυτό έρχεται να το επισφραγίσει εκείνος ο οποίος έγινε αυτόπτης μάρτυρας μιας τέτοιας κατάστασης. Ευχαριστούμε τον Θεό. Στο 16 λέει, διότι σας γνωστοποιήσαμε τη δύναμη και παρουσία του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, ουχή μύθους σοφιστικούς ακολουθήσαντες. Οι μύθοι οι οποίοι έχουν τη σοφία του κόσμου που είναι ζώδης και δαιμονιώδης, αδερφοί, δεν έχουν να προσφέρουν στον άνθρωπο μία πνευματική ανάταση, να του φέρουν πνευματική εφορία, να νιώθει ανάπαυση και ειρήνη μέσα στην ψυχή του, αλλά διακατέχεται συνεχώς από φόβο, από τρόμο. Πάντοτε γυρίζει πίσω του και κοιτάει μήπως κάποιος τον ακολουθεί, φοβάται τον ίσιο του. Όταν όμως έχεις τον Κύριο, ο οποίος σε σκεπάζει με το ελαιόν και σε προστατεύει, ποιο να φοβηθείς? Ο Κύριος λέει στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, λέει, θα σας πω, λέει, ποιο να φοβηθείτε. Να φοβηθείτε όχι αυτόν που μπορεί να αποκτείνει το σώμα, αλλά εκείνο που μπορεί να αποκτείνει το σώμα και να απολέσει την ψυχή, δηλαδή τον Θεό. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Διότι έλαβε παρά Θεού Πατρός τιμή και δόξα, όταν ήλθεν εις αυτόν διάφτη φωνή υπό της μεγαλοπρεπούς δόξης, ούτως είναι ο Υιός μου αγαπητός, εις τον οποίο εγώ ευαρεστήθη. Αυτό έλαβε χώρα επάνω στο όρος Σταβόρ, όπου ήτανε εκεί ο Κύριος μαζί με τον Πέτρο, τον Ιωάννη και τον Ιάκωβο, και μεταμορφώθηκε ο Κύριος μπροστά τους. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και ήταν τόση η ωραιότητα και η ευδαιμονία από την οποία διακατέχοντο, ώστε ο Πέτρος είπε, Κύριε, δεν κάνουμε τρεις σκηνές να κάτσουμε εδώ. Γιατί ο Κύριος ήταν μαζί με τον Ηλία και τον Μωυσή και συνομιλούσαν. Ευχαριστούμε τον Θεό. Αυτό έρχεται να φανερώσει. Μπορεί κάποια φωνή να λέει το καιρό εκείνο. Το καιρό εκείνο ναι. Αλλά και το καιρό τούτο γίνονται περισσότερα από τότε, γιατί υπάρχουν εκατομμύρια προσωπικές ομολογίες. Μία είναι στην εφημερίδα του Ιουνίου. Αλλά υπάρχουν τόσες μύριες προσωπικές μαρτυρίες πως ο Κύριος έρχεται και καλεί τον άνθρωπο. Του δίνει δηλαδή μία πρόσκληση. Την αποδέχεται διαπίστεως ο άνθρωπος, την πρόσκληση, και από εκείνη τη στιγμή και μετά δεν αδιαφορεί, δεν αμελεί, αλλά επιμελείται αυτής της προσκλήσεως για να αρέσει στον Θεό και να βρει χάρη ενώπιον του Θεού και των ανθρώπων. Όταν βρίσκεις χάρη ενώπιον του Θεού, θα βρεις και χάρη και ενώπιον των ανθρώπων. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και ταύτην την φωνήν εμείς ακούσαμε εξ ουρανού ελθούσαν όντες μεταυτού εν το όρι το Άγιο. Ήμασταν μαζί του στο όρος το Άγιο, στο όρος Σταβόρ. Ευχαριστούμε τον Θεό. Στη συνέχεια έρχεται και φανερώνει τον προφητικό λόγο. Ο προφητικός λόγος είναι, όπως εδώ φανερώνεται, σαν το λιχνάρι που φέγγει σε σκοτεινό τόπο. Ο άνθρωπος δεν γνωρίζει, αδελφοί αγαπητοί, αλλά έρχεται ο προφητικός λόγος να τον αφυπνίσει, να ξυπνήσει ο άνθρωπος και να καταλάβει, όχι με το ξύπνα, αλλά με το λόγο του Θεού το προφητικό, να ξυπνήσει, να συνέλθει και να καταλάβει ότι αυτά τα οποία λαμβάνουν χώρα σήμερα παγκοσμίως και στην πατρίδα μας βεβαίως, αλλά και παγκοσμίως, αυτά έχουν προφητευτεί εδώ και χιλιάδες χρόνια. Ευχαριστούμε τον Θεό. Ο λόγος του Θεού στην επιστολή προς Εβραίους λέει ότι το πάλε ο Θεός εμίλησε διά των προφητών, αλλά στις έσχατες ημέρες εμίλησε του ιδίου Υιού αυτού. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και βλέπουμε ότι αυτά τα οποία φανέρωσε ο Κυρίος μας ο Ιησούς Χριστός σχετικά με τα εσχατολογικά, με αυτά τα οποία θα λάβουν χώρα στις έσχατες ημέρες, είναι ταυτόσιμα με αυτά τα οποία μίλησαν και οι προφήτες. Ευχαριστούμε τον Θεό. Θα μπορούσαμε λοιπόν να απαριθμίσουμε πάρα πολλά γύρω από αυτά τα οποία έχουν λάβει χώρα και τα οποία έχουν προφητευτεί, και όπως πάρα πολλές φορές έχουμε ακούσει, βέβαια δύο οργανισμοί, ο ένας μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο και ο δεύτερος παγκόσμιος οργανισμός μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, με στόχο να σταματήσουν οι πόλεμοι. Βλέπετε, στο Ιράκ ξεκίνησαν ξανά, στο Αφγανιστάν δεν έχουν σταματήσει, πουθενά δεν έχουν σταματήσει τα αρχές και πόλεμοι, Ουκρανία και πάει λέγοντας. Άρα λοιπόν, όταν διαβάζουμε στο Καταμαθαίον Ευαγγέλιον και σε άλλους Ευαγγελιστάς ότι τα αραχές και πόλεμοι στις έσχατες ημέρες, λοιμοί, ασθένειες και λοιμοί, πείνες, θα πρέπει να αφυπνιστούμε, να ξυπνήσουμε και να καταλάβουμε το πόσο πολύ πρέπει να επιμεληθούμε τον εαυτόν μας, τον πνευματικό άνθρωπο, ευχαριστούμε τον Θεό, γιατί καθ' ώρα δεν στοχαζόμαστε, έρχεται ο Υιός του ανθρώπου. Αμήν.